16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
U automafijaškoj pucnjavi u Sarajevu napadači ubili jednog policajca. Nakon višečasovne borbe ljekara preminuo i drugi policajac.
Policija Srpske intenzivno sarađuje s MUP-om kantona Sarajevo na pronalaženju počinilaca.
Zbog smrti Rade Vukovića, čije tijelo je pronađeno u zaseoku Bijeli potok od Krupe na Vrbasu, poligrafski bi trebalo da bude ispitana najmanje jedna osoba.
Na granici BiH s Hrvatskom kod Velike Kladuše ostalo još oko 120 migranata koji žele da nastave put ka Evropskoj uniji.
Košarkaši i gokeje večeras dočekuju sastav Krke u petom kolu ABA lige.
Vrijeme danas pretežno sunčano uz povećanu oblačnost u Hercegovini. Policajac koji je jutros teško ranjen u napadu kradljivaca automobila u sarajevskom naselju Alipašino polje preminuo je na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu uslijed teških povreda glave i nakon operacije. U Sarajevu je jutros došlo do razmjene vatre između kradljivaca automobila i policije u kojoj je jedan policajac ubijen, a drugi teško ranjen. Napad su izvršili članovi kriminalne grupe koja je pokušala ukrasti automobil. Na policajce su ispaljeni rafali iz automatske puške dok su se nalazili u automobilu. U toku je velika policijska potraga za počiniocima. U akciju su uključene sve agencije u Bosni i Hercegovini. U prilogu Milana Stojića.
Prava drama odigrala se oko 4 časa ujutro u blizini trgovačkog centra Bingo na Alipašinom polju u Sarajevu kada su napadači automatskim oružjem izrešetali policijsku patrolu, ubili policajca Adisa Šehovića i teško ranili Davora Vujnovića koji je nažalost i pored velike borbe ljekara za njegov život također preminuo. Portparol MUP-a kantona Sarajevo Suada Kuldija.
Jutro su 4 sata i 20 minuta u ulici Getova, opština Novi Grad Sarajevo. Došlo je do upotrebe vatrenog oružja. Tom prilikom jedan naš kolega, policijski službenik, je na licu mjesta podlegao i je zadobio teške tjelesne povrede.
Komesar MUP-a kantona Sarajevo Mevludin Halilović kaže da su sve policijske snage na nogama i tragaju za napadačima.
U toku su uviđajne radnje koje se provode pod nadzorom kantonalnog tužilaštva. U ovaj, da kažem, slučaj je uključena i federalna uprava policije sa svim svojim kapacitetima, državna granična policija, državna agencija za istrage i zaštitu. Ovdje su na raspolaganje stavljene i snage drugih kantonalnih ministarstava. Pogotovo, da kažem, mi smo u jutarnjim satima ostvarili kontakti sa upravom policije MUP-a Republike Srpske, gdje su nam također stavili sve svoje snage, pogotovo snage koje su na raspolaganju na području istočnog Sarajeva.
Da je i MUP Republike Srpske uključen u potragu za napadačima, potvrdila je portparol MUP-a Republike Srpske Mirna Miljanović.
Postoji mogućnost da su lica prebjegla na teritoriju Republike Srpske. Policija je angažovana za sad dodatne snage kao jedinice za podršku istočnog Sarajeva koje u suradnji sa kolegama iz federalnog Sarajeva pretražuju teren, jer u ovom trenutku ne znamo ni ko su izvršioci krivičnog djela, niti odakle dolaze.
Vedran Mulabdić iz MUP-a kantona Sarajevo se nada da će počinioci biti otkriveni i najstrožije kažnjeni.
Apsolutno osuđujem ovaj gnusni događaj i smatram i vjerujem da će počinioci, odnosno vinovnici ovoga krivičnog djela, biti što prije dovedeni pred lice pravde i da će biti najoštrije kažnjene.
Razbojnici su htjeli da ukradu bijeli golf šesticu hrvatskih registarskih tablica, a sa lica mjesta pobjegli su u dva automobila. Građani su uznemireni.
Zbog smrti 74-godišnjeg Rade Vukovića, čije je tijelo danas pronađeno u banjalučkom mjestu Bijeli potok, poligrafski bi trebalo da bude ispitana najmanje jedna osoba, saznaju nezavisne novine. Nakon ovog slučaja pokrenuta je detaljna istraga, tokom koje policija u saradnji sa dežurnim tužiocem preduzima sve što je potrebno kako bi utvrdili uzrok smrti starca, prenose nezavisne. A iz policijske uprave Banja Luka saopšteno je da je policija u prisustvu tužioca okružnog javnog tužilaštva izašla na mjesto događaja. Ovo je potvrdila i portparol okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković-Vidović.
Na lokalnom putu u mjestu Rekavice, zaseok Vuković i grad Banja Luka, jutros je pronađeno beživotno tijelo 78-godišnjeg muškarca. Uviđaj na licu mjesta obavila je dežurni okružni javni tužilac okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Gordana Radujko zajedno sa policijskim službenicima policijske uprave Banja Luka. Tužilac je naložila da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na rasvjetljavanju svih okolnosti u vezi sa pronalaskom beživotnog tijela. Sa lica mjesta su izuzeti tragovi koji će se koristiti za potrebe vještačenja, a radi utvrđivanja tačnog vremena i uzroka smrti naložena je i obdukcija beživotnog tijela.
Na granici Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom kod Velike Kladuše ostalo je još oko 120 migranata koji žele da nastave put ka Evropskoj uniji. Granični prelaz Maljevac i dalje je zatvoren, ali nakon dva burna dana i nasilnih pokušaja prelaska, danas ipak mirnija situacija. Migranti bi mogli biti smještani u prihvatni centar u Bihaću, odnosno u prostorije bivše fabrike Bira, čime bi se stvorili uslovi za otvaranje granice, ali i za izmještanje migranata iz centra Bihaća i napuštenih objekata u centru grada. U prilogu Nenada Stupara.
Hrvatska policija još nije dala dozvolu za otvaranje graničnog prijelaza Maljevaca, tako će biti sve dok se migranti ne povuku iz graničnog pojasa, saopštili su iz policije Hrvatske. Ipak, za razliku od prethodnih dana, situacija je mirna i nema nasilnih pokušaja prelaska. Portparol granične policije BiH Sanela Dujković ističe da se traži rješenje i smještaj za migrante, jer su i proteklu noć proveli na otvorenom.
Prema informacijama kojim sada raspolažemo, ne postoji smještaj trenutno za ove ljude koji se nalaze iza nas, tako da ono što mi možemo raditi je održavati i dalje situaciju pod kontrolom sa ovim brojem službenika koji je prisutan ovdje na području blizini međunarodnog graničnog prijelaza Velika Kladuša.
Građani Unsko-sanskog kantona nezadovoljni su odnosom nadležnih službi prema ovom problemu, zbog čega su ranije organizovali i proteste. Zabrinuti su i mještani Velike Kladuše.
Krive vlast u Sarajevu. Ne radi vlast svoje, sam primio novce džabe i sam na teret države je vlast.
Koliko znam da su ipak Kladuša da je pomogla tim ljudima i ovako novčano i hranom.
Kako da komentarišem? Žao mi je ti ljudi što su to djeca mala i gledam na granici maleno, ne mogu. A ovi gore uzmeju pare radi njih. Trebamo to rešiti, ovi trebamo pustiti. Ali ima tu i dobri ljudi i loši ljudi, ima svašta.
Zbog situacije na graničnom prijelazu Maljevac, Hrvatska angažuje dodatnih 50 policajaca, prvenstveno zbog nereda od prije dva dana, kada su migranti kamenicama napali graničare. Direktor granične policije BiH Zoran Galić izjavio je za Hrvatsku televiziju da je uhapšen hrvatski državljanin koji je podsticao migrante na nasilje. Uhapšenom koji je porijeklom iz Irana određen je jednomjesečni pritvor.
Smatramo da je ta osoba u određenim okolnostima hodala po Velikoj Kladuši Bihaću i dovodila migrante u ovu situaciju. Mogu isto tako konstatirati, odnosno izvijestiti, da je ta osoba se i do sad dovodila u svezu sa kaznenim djelom krijumčarenja ljudi.
Jutros je u Unsko-sanski kanton doputovalo preko 50 migranata, ali svi su vraćeni u centar ušivak u Hadžićima, u kojem su trenutno popunjeni svi kapaciteti. Portparolka kantonalnog MUP-a Snježana Galić istakla je da broj migranata u Unsko-sanskom kantonu nije poznat, ali se procjenjuje na 4000. Samo u ovom mjesecu pristiglo ih je 2500, a narušena je i bezbjednost.
Donešena je odluka da svi novo pristigli migranti se vraćaju, odnosno da će im biti onemogućen ulazak u Unsko-sanski kanton. Evo već za ova tri dana koliko je na snazi ova mjera, znači taj broj je već smanjen. Prvu noć je u Bihaću ušlo oko 250 migranata, a sinoć je evo već 50 migranata ušlo u grad Bihać i svi oni su autobusom preveženi do migracionog centra u Hadžićima.
Nadležni se nadaju da će migranti koji istrajavaju na prelasku granice danas autobusima biti prebačeni u novi prihvatni centar u prostor bivše fabrike frižidera Bira u Bihaću.
Policijska uprava Prijedor podnijela je tužilaštvu BiH izvještaj o otkrivanju krivičnih djela protiv 12 pripadnika Hrvatskih oružanih snaga osumnjičenih za ratne zločine. Osumnjičenima se stavlja na teret da su od prve polovine maja 1995. do augusta 1997. godine na području Splita počinili krivična djela na 26 ratnih zarobljenika. Dva lica osumnjičena su u svojstvu nadređenih i odgovornih starješina HOS-a, a 10 lica kao pripadnici HOS-a. Portparolka Policijske uprave Prijedor Vesna Pačariz.
Policijski službenici Policijske uprave Prijedor, tužilaštvu Bosne i Hercegovine, podnijeli su izvještaj o otkrivanju krivičnog djela i izvršioca protiv dva lica. Zbog postojanja osnova sumnje da su u svojstvu nadređenih i odgovornih starješina hrvatskih oružanih snaga počinila krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i neopravdano odgađanje povratka ratnih zarobljenika, kao i protiv 10 lica pripadnika navedenih snaga zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Osumnjičena lica se terete da su u vremenskom periodu od prve polovine mjeseca maja 1995. godine do mjeseca avgusta 1997. godine na području grada Splita počinila krivična djela na 26 ratnih zarobljenika.
Apelaciono vijeće suda BiH osudilo je Tončija Rajića, bivšeg pripadnika HOS-a, na 2 godine zatvora za zločin nad srpskim civilima u logoru Dretelj kod Čapljine u avgustu 1992. godine.
Rajić je prvostepenom presudom iz novembra 2017. godine oslobođen krivice, ali je apelaciono vijeće ukinulo ovu odluku, te je suđenje krenulo iz početka. Zajedno s njim sudilo se i Ivanu Mediću, kojem je apelaciono vijeće izreklo jedinstvenu kaznu od 12 godina zbog zločina počinjenih u Dretelju.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U glavnom centru za brojanje u Sarajevu jutros je počelo brojanje glasačkih listića sa 84 biračka mjesta iz 15 opština gradova za pojedine izborne nivoe.
Iz Centralne izborne komisije saopšteno je da se broje glasačke listiće za pojedine izborne nivoje po političkim subjektima i kandidatima, a za neke izborne nivoje po kandidatima unutar liste određenog političkog subjekta. Zahtjevi koji su prema ocjeni CIK-a ispunili uslove propisane zakonom uvaženi su i u tim slučajevima naređeno je ponovno brojanje glasačkih listića.
A još nezvanična izborna volja glasača postala je enigmatska preokupacija nosilaca mandata i političkih partija oko budućih koalicija i saveza za poziciono ili opoziciono 4-godišnje djelovanje. U fokusu je svakako ponašanje poslanika iz Republike Srpske u predstavničkom domu BH parlamenta, gdje je prva linija odbrane interesa Srpske na nivou BH. Lider SNSD-a i novo izabrani član predsjedništva BiH Milorad Dodik apeluje na političko savezništvo i svesrpsko jedinstvo, podrazumijevajući i kadrove SDS-a. Rukovodstvo SDS-a našlo se u procjepu dvije partijske struje, koje će se narednog vikenda pogledati u oči na sjednici glavnog odbora stranke i definisati odgovor. Prilog kolege Stjepana Zlikovca.
Iskustvo vršenja vlasti dva srpska suprotstavljena politička bloka na nivou BiH i u Republici Srpskoj u proteklom mandatnom periodu dovodilo je često do kratkih spojeva i načinu djelovanja i zastupanja interesa Republike Srpske. Lider pobjedničkog SNSD-a Milorad Dodik pozvao je parlamentarne stranke i Srpske na jedinstveno djelovanje u BiH parlamentu. Još aktuelni šef poslaničkog kluba SNSD-a Staša Košarac konstatuje da jedinstvo srpskih poslanika garantuje zastupanje i odbranu interesa Srpske. Poslovnički je neophodno da od 14 poslanika 10 čini jedinstveno jezgro, napominje Košarac.
Da imamo 10 sigurnih poslanika koji definitivno će biti u funkciji interesa srpskog naroda i funkcije Republike Srpske, zastupajući bazično stavove institucija Republike Srpske. To je jedina formula gdje je Republika Srpska jaka.
I novo izabrani poslanici koalicijonih partnera SNSD-a, DNS-a i SP-a Nenad Nešić i Jakov Galić podržavaju svesrpsko jedinstvo. Vrijeme je da se oko tih stvari složimo, poručuje Galić.
Ne pravi se tu nešto što bi na bilo koji način štetilo, ne znam, ili SDS-u ili PDP-u, dakle pravimo srpski blok, što je potpuno legitimno i potpuno ispravno i sasvim poželjno.
Mogućnost političkog savezništva sa SNSD-om podijela je rukovodstvo SDS-a. Lider ove partije Vukota Govedareca predvodi tvrdo krilo i odbija svaku mogućnost saveza sa SNSD-om, dok druga struja, koju predvode Milovan Bjelica, Obren Petrović i Mićo Mičić, prihvata ruku SNSD-a. Glavni odbor SDS-a će donijeti odluku, najavio je potpredsjednik ove stranke Milovan Bjelica.
Ponavljam da su značajni prijatelji Republike Srpske i našeg naroda, da to i u Beogradu i u dijaspori, da partije iz Republike Srpske sarađuju kad je u pitanju interes našeg naroda.
Aktuelni ministar bezbjednosti BiH i novoizabrani poslanik SDS-a Dragan Mehtić odbija svaku pomisao o zajedničkom djelovanju sa SNSD-om.
Jedan broj ljudi i članova predsjedništva je bio izričit, čak inzistirao da se na sjednici predsjedništva donosi takva odluka.
Prema izbornim rezultatima, SNSD će u BiH parlamentu imati 6 poslanika, SDS 3, PDP 2 i po jednog poslanika DNS, SP i SDA.
16 časova, 16 minuta u Dnevniku možete još slušati.
Ministar Tegelt je najavio usvajanje nacrta budžeta u narednih 7 dana.
Ryanair otvara i drugim aviokompanijama put ka Srpskoj, ističe Trninić.
Potvrđeno da Putin dolazi u januaru naredne godine u Srbiju.
Više od 3,2 milijarde maraka trebalo bi da bude budžet Republike Srpske za 2019. godinu. Ovo je nakon sastanka s članovima Fiskalnog savjeta saopštio ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija. Budžet i program ekonomskih reformi u vladi Srpske planiraju usvojiti do kraja godine. U prilogu Darka Šavije.
Planirano je da budžet Srpske ima rast prihoda za 21,4 miliona maraka, a da rashodi budu manji za 196,8 miliona. Planirani budžet za 2019. iznosit će 3 milijarde 227 miliona maraka. Ministar Zoran Tegeltija kaže da će nacrt budžeta biti završen u narednih 7 dana, a nacrt programa ekonomskih reformi do polovine novembra. Tegeltija istaka da će svi poreski prihodi u narednoj godini imati pozitivan trend i stopu rasta, izuzev poreza na dohodak, gdje će gubitak biti oko 50 miliona zbog ovogodišnjeg povećanja neoporezivog dijela dohotka, čime je omogućeno povećanje plata radnicima. Dominantno smanjenje rashoda biće rezultat smanjenja izdataka za otplatu dugova.
Planirani nacrt budžeta za 2019. godinu je 3 milijarde 227 miliona i 200 hiljada. A naš budžet, odnosno rebalansirani budžet naš u 2018. godini 3 milijarde 424 miliona. Ta razlika koja postoji u iznosu 196,8 milijuna kvadratnih maraka suštinski nalaze se na dijelu financiranja, što će imati. Naša procjena da će BDP realno rasti u 2019. godini od 3,7% i ta procjena o kretanju BDP-a opredjeljivaće sve druge politike u 2018.
Sumirajući prihode i rashode, ministar Tegeltija rekao je da je budžetski suficit planiran na nivou od 65,5 miliona. Pomoćnik ministra Dalibor Tomaš rekao je da se privodi kraju i izrada smjernica za program ekonomskih reformi do 2022. godine. Kako kaže, biće nastavljeno smanjenje opterećenja rada i ukidanje određenih parafiskalnih nameta.
Na način kako smo to definisali kroz memorandum sa Unijom udruženja poslodavaca, nastavak reforme finansiranja dječje zaštite, koji je također jedna od obaveza koju smo preuzeli memorandumom iz decembra 2017. i naravno ono što smo veoma predano radili na registru parafiskalnih nameta.
Stav Fiskalnog savjeta je da je dobro da do kraja godine budu usvojeni ključni dokumenti Republike Srpske, a jedan od razloga za to jeste očuvanje efekta fiskalne konsolidacije, istakao je predsjednik savjeta Milenko Krajišnik.
Naše analize pokazuju da su ključni izazovi pred koji stoje pred vladom koja treba da preuzme odgovornost, jeste efikasnost rada javnih preduzeća, koja treba pozitivno da utiču i na javne financije i na fiskalni sistem, povećanjem prihoda od poreza na dobit, kroz uplatu dividendi i smanjenjem rizika od javnog zaduživanja.
Ministar Tegeltija rekao je povodom najava da bi u narednoj godini moglo doći do povećanja prosječne plate u Srpskoj na 1000 maraka, da je ključno pitanje pozicija rasta minimalne plate onih koji rade najjednostavnije i najteže poslove u realnom sektoru. On je naveo da je mnogo bolje da prosječna plata raste sporo, a da su industrijskim radnicima povećane plate, jer bez toga nema proizvodnje niti bilo kog drugog pozitivnog kretanja.
Konačno počinje dugo najavljeni letovi sa međunarodnog aerodroma Banja Luka za 3 evropske destinacije. Već u utorak, 30. oktobra, na aerodrom Mahovljane iz Stokholma sletiće aviokompanija Ryanair, Karte su već rasprodate. Prilog Aleksandre Javorca.
Brže, jednostavnije i udobnije putovanje, tako u najkraćem građani Banja Luke komentarišu vijest o uvođenju letova za tri evropske destinacije.
To je odlično, brzo i efikasno negdje stići na određenu destinaciju koju želimo. Mislim da je to sasvim ok, mislim da je to super.
Treba da to se proširi linija, što se mene tiče lično. Da je što više linija bilo bolje, vjerojatno.
Pa da će biti apsolutno praktičniji nego do sad, ugodnije, brže, u svakom slučaju pohvalno.
Osim Stockholma uvode se i letovi za Memmingen i Brisel. Vršilac dužnosti direktora Međunarodnog aerodroma Banja Luka Duško Kovačević kaže da je veliko interesovanje građana i da su karte za let do Stockholma već rasprodate.
Mislim da će naši građani ovim letovima konačno dobiti jednu izuzetno dobru priliku da putuju prema Europi, ali ono što se mi nadamo da će isto u vrlo brzo, u sve većem broju, upravo zbog ovih linija, sve veći broj turista dolaziti u naše područje.
Kovačević očekuje da će interesovanje za letove iz Banja Luke biti sve veće, a s tim u vezi iznio je konkretne podatke.
Naše projekcije, projekcije Ryanaira, ali čak i mnogih analitičara u regionu, da već sljedeće godine, da će kroz naš aerodrom preći preko 100.000 putnika. Uvođenjem novih destinacija, ta brojka bi se mogla u drugoj i trećoj godini popeti do cifre od 200 pa čak i 300.000 putnika.
Ministar saobraćaja i veza Neđo Trinić izjavio je da će početak saobraćanja irske aviokompanije Ryanair iz Banja Luke biti veoma značajan, te da očekuje povećanje broja destinacija kao i zainteresovanost drugih aviooperatera za uspostavljanje linija sa banjalučkog aerodroma.
Ja se nadam i očekujem sigurno da će postojati interes naših putnika, znači i poslovnih ljudi i naših radnika u inostranstvu i turista, postojeće veliki interes, tako da pretpostavljam da će se te destinacije širiti.
Trinić je podsjetio da je vlada odobrila kredit od 7 miliona maraka za modernizaciju aerodroma. Taj novac je uložen u osposobljavanje pristanišne zgrade, kapaciteta za prijem putnika, kargo objekata i opreme kao što su cisterne za gorivo, vatrogasno vozilo i linije za pregled tereta.
Slijedi region i svijet. Rusko ministarstvo inostranih poslova izrazilo je zabrinutost zbog odluke Skupštine samoproglašenog Kosova da se kosovske bezbjednosne snage transformišu u punopravnu vojsku, upozorivši da takva odluka podriva stabilnost Balkana.
Niko ne može dati garancije da takozvane oružane snage, čiju okosnicu čine teroristi OVK, neće biti korištene protiv srpskog stanovništva na sjeveru, ističe se u saopštenju.
A ruski predsjednik Vladimir Putin stiže u Srbiju u januaru, potvrdila je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković.
Američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost John Bolton rekao je da su Sjedinjene Države pozvale Putina u Washington. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se sa Putinom nakratko i u Parizu 11. novembra.
Grčka policija evakuisala je danas Ministarstvo spoljnih poslova Atine nakon što je poštom stigao sumnjivi paket.
Za sada nema više informacija. Ministarstvo spoljnih poslova nalazi se u centru Atine u kompleksu zgrada preko puta grčkog parlamenta.
Zemljotres jačine 6,4 jedinica Richtera pogodio je rano jutro s područje južno od grčkog ostrva Zakintosa. Reuters javlja da su tri osobe prebačene u bolnicu.
Oštećena je luka na tom ostrvu kao i manastir iz 15. vijeka. Potres se osjetio i na Malti, u Italiji, Albaniji i Libiji. Portparol grčke službe civilne zaštite potvrdio je Reutersu da su tri osobe prebačene u bolnicu, od kojih su dvije lakše povrijeđene. Lakša oštećenja pretrpjela je i luka Zakintos u blizini epicentra.
Predsjednik Akademije nauke i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović i rektor Banjalučkog univerziteta Radoslav Gajanin potpisali su danas sporazum o uspostavljanju i ostvarivanju dugoročne saradnje u koncipiranju i organizovanju naučnih, umjetničkih i kulturoloških oblika i sadržaja. Sporazum obuhvata i zajednička djelovanje putem izrade značajnih naučno-istraživačkih projekata i skupova u zemlji i inostranstvu, a koji su od značaja za Republiku Srpsku, istakli su Kuzmanović i Gajanin.
Ovaj sporazum uglavnom je orijentisan na 3-4 bitna pitanja. I ta bitna pitanja se odnose prije svega na naučno-istraživački rad, gdje zajednički treba da funkcionišemo, jer danas je razvoj tehnike i tehnologije došao na taj nivo gdje jedna institucija nije u mogućnost da ostvari sva ta pitanja.
Mi u ovom periodu sarađujemo kroz praktično angažman nastavnika, odnosno saradnika koji su zaposleni recimo na Univerzitetu u Banja Luci, koji učestvuju zajedno sa akademijom na izvođenju odgovarajućih projekata, ali isto tako i u publicističkoj djelatnosti.
Na sajmu knjiga u Beogradu danas su na štandu Republike Srpske predstavljena izdanja Društva članova Matice Srpske u Republici Srpskoj i knjiga Jevrejske književne teme akademika Vojislava Maksimovića, u prilogu Radmile Karanović.
Društvo članova Matice Srpske u Republici Srpskoj predstavilo je na Beogradskom sajmu knjiga ediciju Srpska književnost u Bosni i Hercegovini, i to naslove Stara srpska pismenost u BiH, epska narodna poezija, epsko-lirske narodne pjesme, lirske narodne pjesme i narodne pripovjetke i predanja. Prvi put smo predstavili javnosti ovih pet naslova, a očekujemo da će ubrzo početi da se radi na pripremi i predstavljanju srpske književne tradicije 19. vijeka, rekao je predsjednik Društva članova Matice Srpske u Republici Srpskoj Mladen Šukalo.
Prve 3-4 godine su potrošene u tehničke pripreme, a kada smo stvorili uslove da se može početi pripremati pojedina izdanja, tako da u zadnje 2 godine smo objavili 5 naslova.
Danas je na sajmu knjiga u Beogradu promovisana knjiga akademika Vojislava Maksimovića Jevrejske književne teme u izdanju Banjalučke besjede. Predstavljeno je i izdanje Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, glavni odbor Pale, istočno Sarajevo, prvi kalendar Prosvjeta 2016-2017 i Prosvjeta 2018. Emil Vlajki predstavit će u 19 časova na štandu Republike Srpske svoj novi roman Smrt u Jerusalimu.
Košarkaši i gokeje večeras dočekuju sastav Krke u 5. kolu ABA lige. O tome i aktuelnostima iz tenisa Dalibor Dafinčev.
Košarkaši i gokeje večeras će pokušati da izbore drugu pobjedu u regionalnoj ABA ligi. I gokeja će od 18:30 dočekati Krku iz Novog Mesta u prvom susretu 5. kola. I gokeja će i u ovom susretu biti nekompletna jer zbog povrede neće igrati kapiten Vuk Radivojević, dok je iz istog razloga neizvjestan nastup Filipa Adamovića. Domaći u ovaj meč ulaze nakon poraza od jačih protivnika Crvene zvezde i Budućnosti sa učinkom od pobjede i 3 poraza. Trener i gokeje Nenad Trajković.
Krka je stvarno pokazala protiv Partizana da se radi o jednom vrlo iskusnom timu i ja mislim da ćemo imati vrlo težak zadatak ovdje u ovakvoj situaciji u kakvoj se mi nalazimo. I mislim da jednom velikom energijom, koncentracijom možemo da dobijemo tu utakmicu koja nam je vrlo važna.
U drugoj večerašnjoj utakmici od 21:00 Partizan dočekuje Zadar. Crvena zvezda sutra gostuje kod gradskog rivala FMP-a. Zvezda je vodeći tim na tabeli sa 4 pobjede, koliko je zabilježila i ekipa Mega Bemaxa. U sportskoj rubrici još informacija iz tenisa. Holanđanka Kiki Bertens blizu je plasmana u polufinale završnog turnira sezone u Singapuru. Njoj je Japanka Naomi Osaka predala meč zbog povrede nakon prvog seta u kojem je Bertensova bila bolja sa 6-3. O posljednjoj učesnici polufinala odlučit će susret Njemice Angelique Kerber i Amerikanke Sloane Stephens. Amerikanka se ranije plasirala u polufinale kao i Jelena Svitolina iz Ukrajine i Čehinja Karolina Pliškova.
Danas u Srpskoj pretežno sunčano i malo toplije vrijeme uz povećanu oblačnost u Hercegovini, ali i na zapadu. Slično vrijeme i sutra uz porast dnevne temperature vazduha. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova na Čemernu izmjereno 11 stepeni, Mrakovica i Drinić 14, Prijedor, Gacko, Novi Grad, Srbac, Ham, Pjesak, Kalinovik i Rudo 15, Nevesinje, Višegrad 16, Sokolac, Srebrenica, Šipovo i Banja Luka 17, Zvornik i Foča 18, Krupa na Uni, Bileća i Mrkonjić Grad 19, Trebinje i Ribnik 20, Bijeljina i Doboj 21 stepen.
Sutra ujutru i prije podne toplije i malo da umjereno oblačno, a u Hercegovini i na jugozapadu oblačnije u slabu kišu, ponegdje tokom dana i popodne pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost i još toplije vrijeme, a u Hercegovini i na jugozapadu ostaje oblačnije uz mogućnost za slabu kišu ponegdje. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 16, najviša dnevna od 16 do 22, na sjeveru i sjeveristoku zemlje do 26 stepeni.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
U automafijaškoj pucnjavi u Sarajevu napadači ubili jednog policajca. Nakon višečasovne borbe ljekara preminuo i drugi policajac.
Policija Srpske intenzivno sarađuje s MUP-om kantona Sarajevo na pronalaženju počinilaca.
Zbog smrti Rade Vukovića, čije tijelo je pronađeno u zaseoku Bijeli potok od Krupe na Vrbasu, poligrafski bi trebalo da bude ispitana najmanje jedna osoba.
Na granici BiH s Hrvatskom kod Velike Kladuše ostalo još oko 120 migranata koji žele da nastave put ka Evropskoj uniji.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.